kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana. Mimi ni Pamela Umodo. Neno.
Karibu kwenye mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi, somo letu likiwa kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya 17 hadi aya ya 26. Kwenye sehemu hii ya maandiko, tuendelea kujifunza kutoka kwa ushuhuda wa Paulo na yote yaliyokuwa moyoni mwake kwa habari ya wale watu waliokuweko Rumi, hasa waumini kama vile ilivyo. Neno lasema hivi kwenye aya ya 17. Basi, nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu. Paulo akisha kuandikia wapendwa waliokuwa Rumi kama alivyofanya, awajulisha kwamba yote hayo ameyafanya kwa msingi kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu na Kristo. Aliandika hayo kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu kwake kufanya hivyo. Hili tulionalo hapa ni unyenyekevu ambao ni lazima uwepo katika maisha ya kila mtumishi wa Mungu. Mara nyingi imekuwa kwamba watumishi wengine wa Mungu wamekosa kufahamu kuwa wahitaji unyenyekevu na hata kufanya mambo kana kwamba wao ni miungu hapa duniani. Unyenyekevu wa moyo humwezesha mtumishi wa Mungu kufahamu kwamba ni Mungu aliye usukanini wala sio yeye. Imekuwa aibu kubwa kwamba watumishi wa Mungu waweza kuahidi jambo kana kwamba wao ndio Mungu, ila kile wanachotaka ni mambo yasiyokubalika hata kidogo. Nasema hili kwa kuwa wewe mtumishi wa Mungu hauwezi kumwahidi mtu awaye yote chochote, kwa kuwa wewe ni chombo tu na wahitaji kunena kama vile Mungu anavyokuagiza, wala si jinsi unavyofikiria. Mungu akusaidie wewe uliyeitwa na Mungu upate kufahamu kwamba wewe ni chombo kinachotumika, na hivyo ukae kama chombo ukimtukuza Mungu anayekutumia wewe. Tunapogeukia aya ya 18 na hiyo ya 19, neno laendelea kutuambia hivi: maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo, kwa nguvu za ishara na maajabu, katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka Iliriko nimekwisha kuihubiri injili ya Kristo kwa utimilifu. Maneno haya ayanenayo Paulo ni muhimu sana, hasa kutambua iwapo ni yeye au Petro aliyeanzisha kanisa la Rumi. Basi tutafanya vyema kumsikiliza. Nasema kwamba hawezi kutaja neno asilotenda kwa kazi yake, hasa miongoni mwa mataifa. Bila shaka hangelitaja kuhusu siku ile ya Pentekoste, kwani wakati huo ndipo injili ilianza kuendea watu wa mataifa. Simoni Petro ndiye alikuwa wa kwanza kupeleka injili ya Kristo kwa nyumba ya Kornelio, mtu wa mataifa. Kwa sababu hiyo, Paulo azungumzia tu yale yaliyotendeka katika huduma yake. Kristo ndiye alitenda hayo ndani yake, kwani alimwita awe mtume wa mataifa. Asema kwamba kwa nguvu na ishara na maajabu kazi hiyo ilitendeka, nayo ilikuwa thibitisho na muhuri kwamba Paulo ni mtume na mhuduma katika kanisa hilo la kwanza. Ishara na maajabu yalipewa kanisa ili msingi thabiti na bora wa kanisa uwekwe kabla ya neno la agano jipya kuandikwa. Paulo azungumzia jambo hili kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20, akisema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Mtume hasemi kuwa mitume ni msingi, maana hakuna msingi mwingine ila Yesu Kristo. Hili lathibitishwa kwa maandiko yaliyoko kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 11. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Amaanishalo Paulo ni kwamba mitume ndio waliuweka msingi huo. Ujumbe au injili ya Kristo ilitoka kinywani mwa Paulo na kuwafikia hao wa Iliriko. Sehemu hiyo ilikuwa mkoa katika tawala ya Kirumi, karibu na Italia. Kufikia wakati alipokuwa akiandika, Paulo alikuwa amehubiri kutokea Yerusalemu kufikia maeneo yaliyo jirani na Italia au Rumi. Paulo alifanya safari nyingi sana akihubiri injili ya Kristo popote milango ilipofunguliwa. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 20 na 21: kadhalika nikijitahidi kuihubiri injili, nisihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine. Bali kama ilivyoandikwa, wale wasiohubiriwa habari zake wataona, na wale wasiojasikia watafahamu. Maandiko haya yatujulisha moyo wa Paulo kwa habari ya kuihubiri injili si mahali ambapo jina la Kristo limetajwa tayari. Ilikuwa heshima kwake kuhubiri kwenye sehemu kama hizo, yani kuanzisha kazi mpya. Usifikiri kuwa hii ni kiburi au mashindano kwa upande wake, bali ni moyo wa kutaka kufanya kazi aliyoitwa kwayo. Paulo hakuhubiri hapo ambapo tayari wapendwa wengine walikuwa wamehubiri na makanisa yalikuwepo. Hakika alikuwa mwinjilisti au mishenari wa kisawasawa. Mara nyingi popote alipofika hakulakiwa na meya wa mji au mtu mashuhuri. Waliomlaki ni hao waliomdhulumu na hata kumfunga gerezani. Kwa kuwa mitume waliweka msingi, basi ilikuwa jukumu la kila muumini kuwa mwangalifu kwa habari ya wote waliojiita kuwa ni mitume na mafundisho yao. Paulo aliitwa na Mungu na kupewa kitambulisho kama mtume wa Kristo. Mfano wa nikwambialo ni lile lililoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 3 usemao hivi: basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyeshuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Ishara na maajabu, ndugu yangu, ni vitambulisho vya hao waliohudumu hapo kwanza injili ya Kristo. Wakati huo hawakuwa na agano jipya kama tunavyo sisi leo hii, kwa hivyo ujumbe wao ulithibitishwa kwa ishara na maajabu. Ila nataka kukutahadharisha kwamba ishara na maajabu haikuwa mwisho wa mambo, bali ni ujumbe waliokuwa nao. Kuonekana kwa uwezo wa Mungu ilikuwa njia ya kuelekeza wanaosikia wawe na imani katika neno la mitume, hasa kumwamini Kristo kuwa ndiye Masihi. Kwa sababu hii, mtume Yohana katika maisha yake marefu alipokaribia kufa aliandika na kusema hivi: mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu wala msimpe salamu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye waraka wa pili wa Yohana aya ya 10. Mafundisho yaliyo sahihi ndiyo alama na kitambulisho cha mtumishi wa kweli wa Mungu hata wakati ule. Na kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo sasa, kwamba si ishara na miujiza ndizo zamtambulisha mtumishi wa kweli wa Mungu, bali ni mafundisho ashikayo. Hivi nakwambia kwamba iwapo wataka kuwa salama, ni lazima kulisoma neno la Mungu. Kuna wengi wanaopotea kwa sababu ya mafundisho ya uongo yanayoendelea hata sasa. Paulo katika kila hali ametupa maarifa na kutuelimisha kwamba ufalme wa Mungu si wa kula na kunywa, kama vile si wa ishara na maajabu. Si kati ya hayo ambayo neno la Mungu lataja. Ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Rafiki, haya ndiyo wahitaji kuzingatia maishani. Kumbuka kwamba Bwana wetu hajabadilika, na iwapo kuna haja ya kufanya ishara au maajabu, atafanya hivyo, lakini lengo ni moja. Nalo ni kukuza imani ya muumini na kumsogeza karibu naye. Ni Yesu ndiye hitaji letu, si maajabu na ishara kama wengine wafikiriavyo. Kutokana na maneno haya ya Paulo, itakuwa sawa kwangu kusema hivi: yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa lililokuwa Rumi. Hili ni kwa msingi kwamba hakwenda sehemu walizokuwa wamefika ndugu wengine, yani mitume au wahudumu wa injili. Kwenye sura inayofuatia ya 16, Paulo atatujulisha kwa wapendwa waliokuwa Rumi. Rekodi hiyo yatujulisha kwamba yeye ndiye aliwaongoza baadhi yao kupata kumjua Bwana Yesu Kristo. Hawa ni wale aliowahubiri katika maeneo mengine ya utawala wa Rumi, nao wakahamia baadaye kwenye mji huo mkuu, yani Rumi. Huko walikutana pamoja katika Bwana Yesu Kristo, na huenda katika kumzungumzia Bwana Yesu Kristo na jinsi walivyomjua Bwana Yesu Kristo, walipata kujua kwamba Paulo ndiye aliwahubiri, na hivyo wakanena kuhusu mchungaji wao pia. Lingine ambalo naona hapa ni kwamba ni lazima wao wenyewe, kutokana na haya ayanenayo Paulo, walimuomba Paulo afike kuwaona, naye Paulo alikuwa na shauku kuu na tamaa sana ya kuwaona wapendwa aliyokuwa amewahudumu hapo awali. Paulo alifurahia sana kuwafikia hao ambao hawakuwa wamefikiwa na injili. Na kama vile ilivyo, twaona kwamba Paulo alifurahia sana kuwafikia hao ambao hawakuwa wamefikiwa na injili. Ndiposa anukuu maandiko yaliyoko kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 15. Paulo alihubiri na kati ya waliomsikiliza walimwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Yafurahisha na kuchangamsha unapowaona watu wakimgeukia Kristo unapohubiri. Neno kwenye aya ya 22 yatuambia hivi: ndiyo sababu nalizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Ingawaje Paulo alitamani na shauku lake lilikuwa kuwafikia wapendwa wale, vikwazo na vizuizi vilikuwepo, naye alitaka wajue jambo hili kwani aliwapenda. Naye katika kusema hivi, twaona kwamba licha ya yeye kutofika kule Rumi, mambo hayo yote yalitendeka ili apate kulihubiri neno la Mungu popote pale ambapo milango ilifunguliwa. Msikilizaji, kwa sababu hii nakwambia kwamba iwapo mlango fulani haujafunguliwa maishani mwako, ni kwa kuwa Bwana hajakuruhusu uingie katika mlango huo, nawe wahitaji saburi na faraja na uendelee kutenda linalokupasa katika maisha yako, ili wakati utakapofika wa wewe kuingia kwenye ule mlango, utauingia mlango ule bila shida yoyote. Usijaribu kusukuma mlango ambao Mungu hajaufungua kwako, maana ukifanya hivyo utajilaumu mwenyewe, utapata hasara yako mwenyewe, kwa kuwa usipoenda pamoja na Bwana, Bwana hawezi kuwa pamoja nawe. Ni lazima uende pamoja na Bwana, kwa kuwa ni jinsi hiyo ndipo utahakikishiwa ushindi, ufanisi na baraka kutoka kwake. Na kuomba umkumbuke Mfalme Sauli ya kwamba alipotumwa kwenda kuangamiza Waamaleki hakufanya hivyo, alikosa kumtii Bwana. Na kwa sababu ya kukosa kumtii Bwana, aliponuia kwenda vitani hakumwendea Bwana amuulize jinsi gani atakavyotenda, bali alimwendea mchawi. Na alipotoka kwenda vitani, huko alipigwa mshale na baadaye akajiua. Ndugu msikilizaji, ni hatari sana kuondoka kwenda sehemu yoyote ile Mungu asipokuwa pamoja nawe. Utakapofanya jambo kama hilo, hasara utakayoipata hautamlaumu awaye yote, bali utajilaumu wewe mwenyewe. Napenda nikupe mfano mwingine wa mtu aliyetenda jambo ambalo lilimgharimu yote aliyokuwa nayo. Mtu huyo jina lake ni Lutu, naye alikuwa mpwa wa Ibrahimu. Lutu, licha ya kuishi pamoja na Ibrahimu mtumishi wa Mungu, hakufuata imani ya Ibrahimu kama vile Ibrahimu alivyomfuata Mungu. Yeye aliamua kuchagua kutelemka kwenye bonde la Sodoma na Gomora, na huko ndiko aliketi. Alipata hasara mara mbili, kwa kuwa mara ya kwanza alichukuliwa mateka pamoja na watu wa Gomora, na mara ya pili ikambidi aondoke katika mji huo Mungu alipoiharibu. Hivyo akapata hasara ya mali yake yote, na mwishowe akatenda mambo yaliyochukizo, maana alizaa bintize kwa kuwa mkewe alikuwa amekufa. Watoto aliowazaa ndio waliitwa wa Moabi na wale wa Amoni. Hao walikuwa mwiba katika maisha ya wale wazao wa Ibrahimu, yani wa Israeli. Msikilizaji, chunga ulitendalo, chunga popote uendapo, maana iwapo Mungu hajakuelekeza kule, hasara ndiyo utaipata na mwisho wako itakuwa kilio. Mungu ataraji uliye, Mungu ataraji kukupa machungu maishani, lakini ikiwa hautamtii, ikiwa hautalifuata neno lake, basi ole wako. Maana hasara anayo kila mmoja amuachaye Mungu na kutembea peke yake. Fahamu ya kwamba ndugu yangu, wewe hauijui njia hii. Haujawahi pita njia hii, wala haujui kitakachotokea kesho. Hivyo, wahitaji kujikabidhi mikononi mwake Mungu na kumtegemea na kumgojea apate kufungua milango ile, si wewe kujifungulia milango hiyo. Je, wajua ni kitu kipi kinachokusubiri mara unapojiingiza kwenye sehemu? Naamini ya kwamba ufahamu nimekupa wa lile likupasalo, hasa kwa habari ya Mungu kukuzuia usiende mahali popote, kwa kuwa yeye ajua kile kilicho bora kwetu, na kwa wakati wake atatenda kama ilivyo kusudi lake. Usisahau kwamba huyu ni Mungu ajuaye mwanzo toka mwisho na mwisho toka mwanzo, na ya kuwa siku zetu zote zimeandikwa mikononi mwake. Hakuna hata siku moja ambayo itampita pasipo ya yeye kujua kwamba jambo fulani limetendeka. siku zetu zote, hata kabla ya moja yao kuwapo, yeye aliijua siku hiyo, ndiposa wahitaji kumtegemea ili akuongoze maishani kama vile ilivyokuwa kwa Paulo. Paulo alitambua kwamba alizuiwa asifike kwenye sehemu hiyo, naye akiri vivyo hivyo. Msikilizaji, tenda linalokupasa hapo ulipo, naye Mungu atakubariki na mwishowe utaingia katika sehemu aliyokuandalia, nawe hautajuta, kwa kuwa mkono wa Mungu mwema utakuwa juu yako. Tunapogeukia aya ya 23 na hiyo ya 24, neno latuambia hivi kwenye sura ya 15 ya kitabu hiki cha Warumi. Hebu sikiliza. Lakini sasa, kwa kuwa sina wasaa tena pande hizi, tena tangu miaka mingi nina shauku kuja kwenu, wakati wowote nitakao safiri kwenda Spania, nitakuja kwenu, kwa maana nataraji kuwaona ninyi katika kusafiri kwangu na kusafirishwa nanyi, moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Haya aliyoyanena Paulo ni mambo yanayotuletea swali hili. Je, Paulo ana maana ya nini kusema kwamba hana wasaa tena upande aliyokuwako? Je, alikuwa akisema kuwa hakuna nafasi ya kuhudumu injili? Naamini kwamba kwa sababu alikuwa amehubiri kila sehemu alikokuwa, alitaka sasa kuihubiri injili kwingineko. Katika hili tuona kwamba alitamani sana kuonana na hao waliokuwa Rumi, akitaraji kupitia Spania. Na swali lingine ni hili, je, Paulo alifika Hispania? Jibu ni kwamba hatujui. Iwapo angelipitia kule, basi angelituambia mwenyewe. Hata hivyo, twaweza kuruhusiwa kufikiri kwamba alifika huko, kwani akimwandikia Timotheo amwambia hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Kwa kuwa asema amemaliza mwendo, basi ni sawa kufikiri kwamba hata Spania alipitia kule. Na kwenye aya ya 25 na 26 neno laendelea kutuambia hivi: ila sasa nakwenda Yerusalemu nikawahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu kwa Yerusalemu walio maskini. Paulo, katika kuwajulisha yaliyokuwa akiendelea, awaambia waumini kwamba aenda Yerusalemu ili awahudumie watakatifu waliokuwa na mahitaji. Hili alitaka kufanya yeye mwenyewe. Kwa nini afanye hivyo? Sababu, msikilizaji, ni kwamba alipokuwa Farisayo alihusika na uharibifu wa kanisa hilo hadi alipokutana na Yesu. Sadaka aliyokuwa nayo ilikuwa mchango kutoka kwa hao waumini wa Makedonia na Akaya. Hao walichanga au kushiriki katika mahitaji ya waliokuwa kwa Yerusalemu. Hili ndilo walisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 24 mstari wa 17 akisema hivi: baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Sadaka hii ilikuwa na umuhimu sana kwa Paulo, kwani anena habari yake kwenye sura ya 8 na ya 9 kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili nitakayo kuuliza usome. Msikilizaji, iwapo wataka kujua jinsi ya kutoa na kusudi la kutoa, na kuuliza tena usome sehemu hiyo ya maandiko. Na kwa kufanya hivyo, utafahamu kusudi la kutoa, nawe utatoa kwa moyo uliochangamka, moyo uliomkunjufu, kama vile neno latuambia. Na kwa hayo yote tuona kwamba, hakika mtume Paulo aliwapenda watu hawa, ndiposa ataka wajue kila hatua aliyoichukua. Alitaka sana kushirikiana nao, alitaka sana wapate kupokea mibaraka kutoka kwake, maana alikuwa amewabariki wengine, na vivyo alitaka pia yeye abarikiwe na wao. Msikilizaji, iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu, ningelipenda kukufahamisha kwamba wahitaji kuwa na watu ambao watabariki moyo wako na wewe utawabariki. Yahitajika kwa mtumishi awaye yote wa Mungu kuwa na watu watakaomzunguka, watu watakaomwombea, watu watakaomsaidia kimawazo, watu watakaomuinua, kama vile ilivyokuwa kwa Paulo na hawa wapendwa wa kule Rumi. Ndugu yangu, najua kwamba wewe huenda ushirika wa Jumapili au wa Jumamosi au siku nyingine yoyote ile ambayo mmeamua kukutana ili mpate kumwabudu Bwana. Ninalotaka kukuhimiza kwalo ni kwamba wahitaji kusimama pamoja na mchungaji wako ukimwombea na kumsaidia katika kila njia, kama vile wale Warumi walivyokuwa kwa mtume Paulo pamoja na wale waliokuwa Makedonia na Akaya. Haya ndiyo mambo tusiyoyaona kanisani leo hii, ilhali ni mambo yanayohitajika katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Je, umekuwa ukifanya nini kwa habari ya mtumishi wa Mungu anayekuhudumu? Umekuwa ukimwombea habari gani mahitaji yake mengine? Umekuwa ukimshughulikia? Na kuhimiza katika jina la Yesu Kristo upate kushirikiana mema na hao wakufunzi wako, maana hayo ndiyo maandiko. Soma hayo kwenye kitabu cha Wagalatia, nawe utamakinika kwa jambo hili ni kwambialo. Utakapofanya hivyo, utakuwa ni mbarikiwa, tena Mungu atakusaidia upate kuendelea kukua katika imani yako kwake, maana hayo ndiyo mapenzi na kusudi lake Mungu. Hebu na tuombe. Baba wetu tena Mungu uishie milele, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii uliotupa. Asante kwa ajili ya fursa hii njema ya kulisikiliza neno lako na kuendelea kukuona jinsi ulivyo na jinsi ulivyotenda kazi katika maisha ya mtumishi wako Paulo. Bwana, tumejifunza mambo makuu, mambo ya kututia moyo, mambo ya kutukaripia, mambo ya kuturekebisha, mambo ya kutuongoza, kwa kuwa watupenda upeo ndiposa umetuwezesha kuyasikia haya. Naomba na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa lolote ambalo amepokea linalomgusa roho yake, linalomsongeza kwako, linalokuza imani yake, Bwana utendelea kukuza hayo ili apate kukujua ewe Mungu wa kweli, na kuwa na ushirika unaoendelea nawe daima kwa njia ya Yesu Kristo mwana wako. Msaidie apate kusoma maandiko haya, apate kulisoma neno lako, apate kuliamini neno hili na kuendelea kulitekeleza kama vile umemfunulia leo hii kwa sifa na utukufu wa jina lako. Najua kwamba haya yote utayatenda kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kutokana na haya yote tuliyojifunza leo hii, najua ya kwamba Bwana Yesu amezungumza nawe. Mungu amegusa maisha yako. Mungu amekufunulia usiyoyatambua, na sasa umeyatambua na kuyajua. Kile unachohitaji kufanya ni kurudi na kutafakari tuliyojifunza na kuyatekeleza maishani mwako, maana hakuna anayebarikiwa kuliko yule anayelisikia neno na kulitenda. Yesu Kristo alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami kwa kuwa najua wampenda Kristo, utazishika amri zake na kutenda yote anayokuagiza kama mtoto wake. Neema yake iwe pamoja nawe unapotafuta kutenda haya yote kwa utukufu na sifa ya jina lake. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea baraka kutoka kwenye neno lake, maana Mungu wetu ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa amani, ni Mungu wa tumaini, na hayo yote ndiyo atutakia sisi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.